Jaunais Latvijas Radio 5 jauniešu kanāls frekvencē FM 93,1 varētu sākt skanēt aprīlī. Jaunā kanāla projekta veidotājs žurnālists Kārlis Dagilis stāst, ka lielākā loma raidstacijā tikšot atvēlēta mūzikai. Pagaidām zināms rīta programmas nosaukums 5 rīti un ēter personības Toms Grēviņš, Daira Kukurēviča un Uldis Ziediņš, kas jau tuvākajā laikā izmēģinājuma veidā skanēs interneta portālā 5LV. Vairāk par jauniešu kanāla saturu turpina Dagilis.
Mums ir plānot jauno žurnālistu veidot satura stundu katru darba dienu par daudz un dažādām tēmām, par aktīvu dzīvesveidu, par izglītību, par kultūru, par modi un tā tālāk. Mūsu vēl viena no satura prioritātēm ir Latvijas jauno mūziķu nu, tāda kā popularizēšana, promotēšana, lai viņiem būtu platforma, kur viņi var izpausties un tikt sadzirdēt. Mums būs gan sesijas ar dzīviem klausītājiem. Un ceturtais valsts ir tiešām jā, tādi satura raidījumi, un te mēs redzam ļoti labas sadarbības iespējas ar Radio Naba.
Kopumā jauniešu kanālā plānotas 19 ētera personības, kuras vēl tikai tiks meklētas, jo līdzekļi mērķim piešķirti tikai nesen. Galīgais lēmums par vairāk kā pusmiljonu latu atvēlēšanu jauniešu kanāla izveidei vēl jāpieņem Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, kad tā spriedīs par radio sabiedriskā pasūtījuma apstiprināšanu. Padomes pārstāvis Dainis Mjartāns norāda, ka lēmums tiks pieņemts nedēļas līdz divu laikā.
Tāda budžeta pozīcijas, konkursu kārtība, augstskola iesaiste, latviešu mūzikas procents, tie ir jautājumi, kuri arī nodarbina sabiedrības konsultatīvo padomu un sabiedriskās organizācijas, kuri iesniegums mēs esam saņēmuši. Šos jautājumus mēs šīs nedēļas laikā diskutēsim ar Latvijas Radio vadību. Tieši tas, kas sabiedrībai būtu jāzina, kā tiks tērēti līdzekļi, tas ir noteikti primāri arī padomē. Bet es jau tagad gribētu teikt, ka ja mēs runājam 500 tūkstošiem, tas klausās ļoti liela summa, tad tūliņ jāņem nost 90 tūkstoši, kas aizies apraidē. Jā, apraide būs tātad Liepāja, Ventspils, Rīga, Valmiera. Reizekni Daugavpils, tātad mēs esam nolēmuši koncentrēties uz tām pilsētām, kur ir augstskolas, un es domāju, 60, bet vairāk tūkstoši automātiski aizies telpu remontu Zaķu salā, tad jūs paši varat pareikināt, ka saturam, jā, tas summa nav tik liela.
Līdz šim šajā frekvencē jau 11 gadus skan Radio Naba, Latvijas Universitātes studentu padomes pārstāve Ana Tēnikova stāsta, ka studentu organizācijas gadu garumā radījuši stabilu kanālu un labprāt uzrunātu arī plašāku auditoriju. Taču studenti bažīs, ka jaunā kanāla saturs ir neskaidrs.
Sadarbība ir jānotiek. Ir jāgrib bišķīt vairāk ne tikai šos skaļos vārdus. Mēs esam gatavi sadarboties, ir jāspar vairāk soļus priekšu. Jā, tas īstenībā ir tas pats būtiskākais, ka paši jaunieši ir iesaistīti satura veidošanā, plānošanā un izvērtēšanā. Jo citādāk 5 lieli cilvēki var visu kaut ko izdomāt. Bet ko domā jaunieši, kas ir nepieciešams jauniešiem, to var pateikt tikai paši jaunieši.
Dagilis savukārt pagaidām norāda, ka no līdzšinējiem 40 radio naba raidījumiem visticamāk ar kādām izmaiņām jaunā kanāla saturā varētu parādīties aptuveni puse. Sinti Ambot, Latvijas radio.